Այսպես խոսելով, նրանք մոտեցան ամրոցի դարպասին։ Թագավորական աղեղնավորների պետը, հենց նա, որ վերջերս Բիշկոյին մահապատժի էր տանում, այժմ սիրալիր ողջունեց նրան։ Պահակախմբի մոտով անցնելով, Զբիշկոն ու նրա ուղեկիցը մտան բակը և շուռ եկան դեպի աջ, դեպի այն կողաշենքը, որ զբաղեցնում էր իշխանուհին։ Դռան մոտ մի ծառայի պատահելով, պալատականը հարցրեց.
«Որտեղ է յուրանց պիխովցին»։
«Աղջկա հետ շեղ սենյակումն է»։
«Այս է», ասաց պալատականը, ցույց տալով մի դուռ։ Զբիշկոն երեսը խաչակնքեց և բաց դռան վարակույրը հետ քաշելով, ներս մտավ բաբախուն սրտով։ Բայց նա յուրանդին ու Դանուսյային միանգամից չնկատեց, որովհետև սենյակը ոչ միայն շեղ էր, այլև մութ։ Մի քանի րոպեից հետո միայն նա տեսավ հորձնքներին նստած աղջկա խարտիաշ գլուխը։ Սրանք չէին լսել, թե ինչպես նա ներս մտավ։ Դրա համար էլ Զբիշկոն վարակույրի մոտ կանգ առավ, հազաց և վերջապես խոսեց.
«Փառք Հիսուս Քրիստոսին»։
«Հավիտյանս հավիտենից»,
պատասխանեց յուրանդը, տեղից վեր կենալով։ Այդ րոպեին Դանուսյան մոտ վազեց երիտասարդ ասպետին և նրա ձեռքը բռնելով գոչեց.
«Զբիշկո, հայրիկը եկել է»։
Նրա ձեռքերը համբուրելով, Զբիշկոն աղջկա հետ միասին մոտեցավ յուրանդին ու ասաց.
«Ես եկել եմ ողջունելու ձեզ»։
«Գիտեք ով եմ ես»։
Նա կռացավ այնպիսի մի շարժում անելով, որ ասես ուզում էր նրա ոտները գրկել։ Բայց յուրանդը նրա ձեռքը բռնեց, շուռ տվեց լույսի կողմը և լուր սկսեց դիտել նրան։ Զբիշկոն արդեն մի փոքր հավաքել էր իրեն, և հետաքրքրությամբ լի իր հայացքը ուղղելով յուրանդի վրա, իր առաջ տեսավ վիթխարահասակ մի տղամարդ։ Շեկ մազերով, նույնպիսի շեկ բեղերով, չեչոտ դեմքով և մի հատիկ երկաթագույն աչքով։ Զբիշկոյին թվաց, թե այդ աչքն ուզում է իր խորքը թափանցել, այնպես որ նորից շփոթմունքը սկսեց համակել նրան։ Եվ վերջապես, չիմանալով ինչ ասել, բայց ցանկանալով ինչպես էլ լինի խախտել այդ ծանր լռությունը, նա հարցրեց.
«Ուրեմն, դուք եք յուրանց պիխովցի»։
«Դանուսյայի հայրը»։
Բայց յուրանդը մատնացույց արեց նրան կաղնի նստարանը, որի վրա ինքը ևս նստեց, և առանց մի խոսք պատասխանելու շարունակեց զննել նրան։ Զբիշկոն վերջապես համբերությունը կորցրեց։
«Գիտեք ինչ», ասաց նա, «ինձ համար անհարմար է նստել այսպես, ասես դատարանում»։
Միայն այդ ժամանակ յուրանդը խոսեց.
«Դու ուզում էիր կռվել Լիխտենշտայնի հետ»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Բիշկոն։ Պան Սպիխովցու աչքի մեջ ինչ-որ մի տարօրինակ կայտ շողաց, և նրա ահեղ դեմքը մի փոքր պայծառացավ։ Նա հայացքն ուղղեց Դանուսյայի կողմը և հարցրեց.
«Եվ այդ սրա համար»։
«Ապայլում համար»։ «Ձեզ երևի պատմած կլինեմ, որ ես երդում եմ տվել, գերմանացիների գլուխներից սիրամարգի փետրապնջեր պոկել. Միայն թե այդ փետրապնջերը կլինեն ոչ թե երեք հատ, այլ առնվազն այնքան, որքան մատ կա երկու ձեռքերի վրա. ուստի և ես ձեզ կօգնեմ վրեժ լուծելու. Չէ՞ որ դա Դանուսյայի մոր համար է»։
«Վայ նրանց»,
պատասխանեց յուրանդը և նորից լռություն տիրեց։ Բայց Բիշկոն գլխի ինկնելով, որ գերմանացիների նկատմամբ իրատելությունն արտահայտելով, նա ուղիղ հյուրանդի սրտի խորքն է թափանցում, ասաց.
«Ես ոչ մի կերպ չեմ ների նրանց, թեպետ և քիչ էր մնացել գլուխս կտրեն»։
Այս ասելիս նա դարձավ Դանուսյայի կողմը և ավելացրեց.
«Սա փրկեց ինձ»։
«Գիտեմ», ասաց յուրանդը։
«Իսկ դուք դրա համար չեք նեղանում ինձանից»։
«Քանի որ սրան երդում ես տվել, ուրեմն և ծառայիր իրեն»։ «Այդպես է ասպետական կարգը»։
Զբիշկոն մի փոքր տատանվեց, բայց եւ մի րոպե անց խոսեց ակներև անհանգստությամբ.
«Գիտեք ինչ»…
Նա իմ գլուխը ծածկեց ծածկոցով. Բոլոր ասպետները լսեցին, Ֆրանցիսկյանը նույնպես, որ խաչը ձեռքին կանգնած էր ինձ մոտ. Լսեց, թե ինչպես Դանուսյան ասաց, «Սա իմն է»։ Եվ իհարկե, ուրիշ ոչ ոքի ես չեմ պատկանի մինչև մահ. Աստված է վկա։ Այս ասելով նա նորից ծունկ չոքեց, և ցանկանալով ապացուցել, որ գիտի ասպետական սովորությունները, մեծ հարգանքով համբուրեց բազմոցի թևին նստած Դանուսյայի երկու մաշիկները։ Ապա վեր կացավ և դառնալով հյուրանդին հարցրեց. «Դուք տեսել եք սրա նման մի ուրիշը»։
Իսկ հյուրանդը գլուխը բռնեց իր սոսկալի ձեռքերով, որոնք այնքան արյուն էին թափել, և խուլ ձայնով պատասխանեց. «Տեսել եմ, բայց գերմանացիները սպանեցին»։
«Դե ուրեմն լսեցեք ինձ»… ջերմորեն խոսեց Բիշկոն. «Մեր երկուսի զվերքն էլ մեկ է, և վրեժխնդրությունն էլ մեկ պիտի լինի. Մեր Բոգդանեցից նույնպես շատերին, որոնց ձիերը խրվել էին ճահճի մեջ, շանս զավակները նետահար են արել. Ձեր գործի համար դուք ինձանից լավ ոչ ոքի չեք գտնի. Դա ինձ համար նորություն չէ, հարցրեք հորեղբորս. Նիզակով լինի թե տապարով, երկար սուսերով թե կարճ, ինձ համար միևնույնն է. Իսկ ֆրիզների մասին հորեղբայրս պատմել է ձեզ. Գերմանացիներին կմորթեմ ես ոչխարի պես. Իսկ ինչ վերաբերում է աղջկան, ապա ծնկաչոք երդվում եմ ձեզ, որ նրա համար կռվի դուրս կգամ թեկուս հենց դժողքի մեծավորի հետ. Եվ նրան չեմ փոխի ոչ հողով, ոչ նախրով, ոչ էլ որևէ հարստության. Թեկուզ ինձ ապակեպատ լուսամուտներով ամրոց տալու լինեն. Ես այդպիսի ամրոցն էլ կթողնեմ, ու նրա հետևից աշխարհի ծայրը կգնամ»։ Հյուրանդը մի պահ նստել էր գլուխը ձեռքերին հենած, մինչև որ վերջապես ասես քնից արթնացավ և խոսեց կարեկցաբար ու թախիցով.
«Դու իմ սրտին դուր եկար, տղաս, բայց Դանուսյային ես քեզ չեմ տա. Քեզ չի վիճակված նա, խեղճ տղա»։
Զբիշկոն այս լսելով պապանձվեց և սկսեց հյուրանդին նայել աչքերը լայն չռած, չկարողանալով գետ մի խոսք արտասանել։ Բայց Դանուսյան նրան օգնության հասավ։ Զբիշկոն նրան շատ էր դուր գալիս։ Նրան դուր էր գալիս և այն, որ ինքը ճնճղուկ չլինի, այլ հասուն աղջիկ։ Դուր էին գալիս նաև նշանադրությունը, այն անուշեղենը, որ ամեն օր բերում էր իր ասպետը։ Ուստի և այժմ հասկանալով, որ ուզում են այդ ամենը իրենից խլել, նա արագցած թռավ բազմոցի թևից և գլուխը հոր ծնկների վրա թաքցնելով գոչեց.
«Հայրիկ, հայրիկ, ես լաց կլինեմ»։
Հյուրանդը, որ աշխարում ամենից շատ դստերն էր սիրում, ձեռքը փաղաքշաբար դրեց նրա գլխին. Ծերունու դեմքին ոչ համառություն կար, ոչ ծայրույթ, այլ միայն թախից։ Մինչ այդ Զբիշկոն ինքն իրեն տիրապետելով ասաց.
«Այդ ինչպես, դուք աստծո կամքին եք հակառակվում»։
Հյուրանդը նրան պատասխանեց.
«Եթե այդ աստծո կամքը լինի, դու նրան կստանաս, բայց ինքս իմ կամքով այդ անել չեմ կարող. ուրախ կլինեի դրան, բայց չեմ կարող»։
Այս ասելով նա Դանուսյային գրկեց և ուղղեց դեպի դուռը։ Իսկ երբ Զբիշկոն նրա առաջը կտրեց, նա էլի մի վարկյան կանգ առավ ու ասաց.
«Ես քեզ չեմ արգելում կատարել քո ասպետական պարտականությունները, բայց այլևս ոչ մի բանի մասին ինձ հարցեր մի տուր. ես ոչինչ չեմ կարող ասել քեզ»։
Եվ դուրս գնաց։